je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Policija Kosova je saopštila da je pucala na jedno vozilo u mjestu Bistrica na teritoriji opštine Leposavić, nakon što se isto vozilo nije zaustavilo radi kontrole, već udarilo u policijski auto. S druge strane, direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, tvrdi da je jedna osoba srpske nacionalnosti tom prilikom povrijeđena. Iz kosovske policije navode da su životi policajaca bili ugroženi, te da je do upotrebe vatrenog oružja došlo kako bi se eliminisala opasnost. Parlament Bosne i Hercegovine će u srijedu, 25. januara, raspravljati o potvrđivanju imenovanja ministara, zamjenika ministara i zamjenika predsjedavajućeg vijeća ministara Bosne i Hercegovine, najavljeno je iz ove zakonodavne institucije. Komisija za pripremu izbora vijeća ministara Bosne i Hercegovine dala je preporuke za potvrđivanje kandidata na današnjoj sjednici u Sarajevu. Grad Novi Pazar proglasio je utorak 24. januar za dan žalosti zbog tragično nastradalih sugrađana Safeta Zekića i Ramiza Rožajica koji su živote izgubili u poplavama. Tijelo Ramiza Rožajica pronađeno je ranije danas na obali rijeke Raške, nedaleko od reciklažnog centra, a tijelo Safeta Zekića u petak oko kilometar nizvodno odatle. Nismo upoznati sa tim da postoji zahtjev za obustavu pristupnih pregovora sa Crnom Gorom, rečeno je za Radio Slobodna Evropa iz švedskog predsjedavanja Evropskom unijom. U pisanom odgovoru ističe se nada da će otvorena unutrašnja politička pitanja biti riješena u bliskoj budućnosti i da se put reformi ove zemlje može nastaviti. Ministarka spoljnih poslova Njemačke, Ana Berbo, rekla je da neće stajati na putu Poljskoj ukoliko bi ona poslala tenkove Leopard 2 u Ukrajinu. Ukrajina je pozvala Zapad da obezbijedi tenkove njemačke proizvodnje, za koje kažu da će im pomoći da pobjede Rusiju. Njemačka tek treba da obezbijedi oklopna vozila, a njeni zakoni o izvozu sprečavaju druge zemlje da pošalju svoja. U nastavku emisije čućete šta analitičar Bodo Weber kaže o aktualnom predlogu za Kosovo.
Zaista je teško procijeniti da li je zaista tu sad na djelu neka dinamika, neki plan koje barata sa nekim rokovima koje su određenim značajnim političkim kontekstom i međunarodnim, ili je to samo pokušaj da se privole strane da dođe do nekog brzog napretka.
Čućete i koliko će povećanje zarada tražiti novinari tokom pregovora sa poslodavcima o novom granskom kolektivnom ugovoru. Radomir Kračković, predsjednik sindikata medija Crne Gore.
Pokrenuo pregovore sa poslodavcima o novom granskom kolektivnom ugovoru u kojem ćemo tražiti povećanje koeficijenata, odnosno zarada novinarima i medijskim radnicima za 15 do 20%.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije na redovnom sastanku u Briselu danas su, između ostalog, raspravljali o političkoj krizi u Crnoj Gori. Izvještava Đeračina Tuhina.
Ministri inostranih poslova zemalja članica Evropske unije na redovnom sastanku raspravljaju i o krizi u Crnoj Gori. Kako je najavljeno, izveštaj će na sastanku podneti ministri inostranih poslova Slovenije Tanja Fajon i njen austrijski kolega Aleksandar Schallenberg, koji su u decembru posjetili Crnu Goru u ime visokog predstavnika Evropske unije Josepa Borela. Šefica diplomatije Tanja Fajon. Radi se o ozbiljnoj institucionalnoj i političkoj krizi u državi. Procedure su tekle glatko, što je bilo ohrabrujuće, i sada čekamo do početka februara da država to zaključi uspešno. Od toga zavisi rezultat, to jest legitimnost predsjedničkih izbora koji su najavljeni za mart i najverovatnije za prevremene parlamentarne izbore, naglasila je Tanja Fajon uoči sastanka. Hrvatski ministar inostranih poslova Gordan Grlić Radman je također najavio da će i on govoriti o stanju u Crnoj Gori u svetlu njegove nedavne posete tamo. Pozivam Crnu Goru da ozbiljno shvati našu i evropsku poruku o funkcionisanju Ustavnog suda i spornog zakona o predsjedniku. Potrebna nam je stabilna Crna Gora i jasno orijentisana ka evropskim vrednostima i nadamo se da će Crna Gora prevazići političku krizu i nastaviti svoj evropski put, poručio je Grlić Radman. Evropski zvaničnici ističu da su nedavne posete ministara inostranih poslova Austrije i Slovenije Podgorici bile veoma uspešne, te da su crnogorski političari dobili, kako su naveli, jasnu poruku da se trenutna situacija jedino može rešiti ustavnim sredstvima. Ovi zvaničnici su naglasili da postoji mogućnost izbora dvoje sudija Ustavnog suda kako bi se stvorili preduslovi za slobodne i fer izbore. Đeračina Tuhina, Radio Slobodna Evropa, Brisel.
U Crnoj Gori danas se obilježava Dan novinara, a iz ugla sindikata medija najveći problem crnogorskih novinara je ekonomski položaj. Predsjednik sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković, za Radio Slobodna Evropa kaže da više od polovine novinara prima platu manju ili na nivou državnog prosjeka. Razgovarala Lela Šćepanović.
Iz ugla sindikata medija upravo najveći problem je ekonomski položaj novinara, s obzirom da svi podaci iz naših istraživanja pokazuju da preko polovine novinara i medijskih radnika u Crnoj Gori primaju platu koja je manja ili na nivou prosječne od nešto preko 700 eura. Stoga smatramo da se to mora mijenjati, zato je sindikat medija zajedno sa sindikatom informativne grafičke i izdavačke djelatnosti, drugim sindikatom iz oblasti medija, pokrenuo pregovore sa poslodavcima o novom granskom kolektivnom ugovoru u kojem ćemo tražiti povećanje koeficijenata, odnosno zarada novinarima i medijskim radnicima za 15 do 20%. Pored ekonomskog položaja, naravno, višegodišnji problem novinara u Crnoj Gori su česte prijetnje i napadi na novinare. Sindikat medija je tokom prošle godine registrovao 21 takav slučaj, što pokazuje da su novinari u Crnoj Gori i dalje na meti, to novinari iz različitih medija sa različitim uređivačkim politikama, pa je generalno dakle u problemu cijela novinarska profesija. Također ni ranije teški slučajevi napada na novinare i dalje nisu rasvjetljeni, pored najava da bi se to moglo desiti. Dakle, sve su to neki glavni problemi koji opterećuju novinarsku zajednicu u Crnoj Gori, koja također treba da radi i na poboljšanju profesionalnih standarda ukoliko želimo da imamo profesionalno, objektivno i istinito novinarstvo.
Kakva je u tom pogledu esnafska solidarnost?
U Crnoj Gori je već duži niz godina pa i decenija prisutna oštra polarizacija medija. Stoga je i ta esnafska solidarnost smanjena, odnosno nije na onom nivou na kojem bi trebalo da bude. U Crnoj Gori, primjera radi, imamo tri udruženja novinara, također imamo i dva sindikata koji istina zajednički nastupaju u pitanjima radnih prava novinara, tako da bi svakako trebalo poboljšati tu esnafsku solidarnost. Jer s druge strane vlasnici, menadžeri medija i pored toga što u javnosti su često suprotstavljeni i međusobno se napadaju kada dođu na dnevni red pitanja od zajedničkog interesa, zajednički i nastupaju, te se tada brišu sve te razlike koje postoje u svakodnevnom, koje možemo svakodnevno da vidimo. Stoga bi naravno i novinari i medijski radnici trebalo da budu solidarniji kako bi zaštitili svoja prava i poboljšali svoj položaj.
Bio je to predsjednik sindikata medija Crne Gore, Radomir Kračković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Najveća mana aktuelnog predloga Zapada za normalizaciju odnosa Kosova i Srbije je što se o njemu razgovara iza zatvorenih vrata, kazao je za Radio Slobodna Evropa Bodo Weber, viši saradnik Savjeta za politiku demokratizacije iz Berlina. Sa Bodom Weberom razgovarao je Bekim Beslimi.
To je sad pitanje procjene da li je taj predlog zaista idealan. Mislim, pošto je puno toga što stoji iza predloga, osim detalje, nije objašnjeno od strane međunarodnih aktera, tako na primjer do sad nikad nije objašnjeno zašto se sad ide na jedan sporazum koji niže onoga što ima, kad zvanično imamo politika i pristup Europske unije i međunarodne zajednice. Pola decenije, to jeste pregovor o konačnom sporazumu, onda je se zaista postavlja pitanje zašto se išlo na takav jedan međusporazum, što se intendent na to i za toga ostaje otvorena pitanja da li to onda zaista dobro osnovu za neki sporazum i zaista neki poboj. Pitanje vremenskog roka čini se da opet nejasno, svi se sjetimo da je nekad prije par mjeseci bio u opticaj neki rok do februara ili do aprila, onda međunarodni predstavnici od Estova pa nadalje do Lajčaka su neki način relativizovali te neke rokove, ali sa nekom pokušajem insistiranje, forsiranje da dođe na nekog sporazuma ove godine, tako da sve dok nisu jasni javni pozadina ovog pristupa, zaista je teško procijeniti da li je zaista tu sad na dijelu neka dinamika, neki plan koji zaista barata sa nekim rokovima koji su određenim značajnim političkim kontekstom i međunarodnim, ili je to samo pokušaj da se privole strane da dođe do nekog brzog napretka.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Nezavisna međunarodna komisija za Ukrajinu je tokom jednogodišnjeg mandata utvrdila da su na području Ukrajine počinjeni ratni zločini, kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, te da su ruske oružane snage odgovorne za ogromnu većinu identifikovanih kršenja. Kako u intervjuu za Radio Slobodna Evropa kaže članica komisije Jasminka Džumhur, ruske snage su privodile ljude, a neki su nezakonito deportovani na teritoriju Rusije. Registrovan je i određeni broj zločina nad djecom, uključujući i seksualna zlostavljanja. Komisija će u martu podnijeti izvještaj o tome šta je utvrdila Ukrajini nakon godinu dana ruske agresije na tu državu. Razgovarala Dženana Karabegović.
Šta je tačno utvrdila nezavisna međunarodna istražna komisija za Ukrajinu do sada?
Znači, ono što je do sada komisija prezentirala i koji su nalazi komisije svakako, je činjenica da je utvrdila da na području Ukrajine su počinjeni ratni zločini, kršenje ljudskih prava i međunarodnog humanitarnog prava, da ruske oružane snage su odgovorne za ogromnu većinu identifikovanih kršenja. Kada govorimo o aspektima, oblicima kršenja ljudskih prava, one se mogu grupisati u dvije kategorije. Prva kategorija je protiv integriteta osoba i druga u odnosu na infrastrukturu.
Na koje konkretno kad pominjete zločine, na koje tačno i precizno mislite?
U odnosu na zločine veoma je širok spektar tih zločina i kada govorimo o personalnom integritetu, znači govori se o torturi, o zlostavljanju, o silovanjima, o generalno kada govorimo ne samo o silovanju nego i drugi oblici seksualnog nasilja. Zatim ljudi su privedeni od strane ruskih snaga, a neki su nezakonito deportovani na teritoriju Ruske federacije, a mnogi od njih se još uvijek vode kao i nestali. Registrovali smo određeni broj zločina u odnosu na djecu, uključujući i širok spektar seksualnog zlostavljanja i definitivno kada se govori znači, o ovim zločinima protiv personalnog integriteta, cjelokupan spektar zločina koji su definisani međunarodnim standardima i međunarodnim humanitarnim pravom je izvršen na teritoriji Ukrajine. Druga grupacija zločina odnosi se u odnosu na infrastrukturu, znači posebno ovaj drugi od oktobra mjeseca, gdje su ciljani objekti za energetskog sektora i što je veoma važno sa aspekta perioda kad su ti zločini počinjeni, da je početak zimskog perioda i da sistem, energetski sistem u nekim elementima je kombinovan, da istovremeno je i termosistem, znači sistem zagrijavanja i pružanja energije u smislu električne energije. I to je za posljedicu indirektno imalo ugrožavanje ljudskih prava velikog broja stanovništva. Ne samo da je to pitanje pristupa električnoj energiji koja automatski isključuje mogućnost pristupa vodi zbog pumpi, pristupa zagrijavanju, nego je ograničen pristup pravo na zdravstvenu zaštitu. Iz razloga što mnoge škole su fizički uništene, a što je preventivirao da djeca idu fizički u školu i sam COVID je doprinio da se razvila online pristup nastavi i prekidom napajanja električnom energijom, djeci je onemogućeno obrazovanje i pristup tom, isto i sa zdravstvenom zaštitom. Znači, kada govorimo o napadima na transportni sektor, željeznice posebno, cjelokupan javni transport, građani sa udaljenih teritorija nisu imali omogućen pristup zdravstvenoj zaštiti ili je taj pristup bio otežan, što je posebno problematično u slučaju kada govorimo o hroničnim bolesnicima.
Evo, nekoliko navrata ste pomenuli djecu da su djeca silovana, mučena i nezakonito zatvorena. Imate li precizne podatke u kojim tačno regijama i imali neki broj te djece?
Kada govorimo o djeci, obično su, znači, djeca stradavala od vatrenog oružja. Drugi segment je seksualno zlostavljanje i uglavnom se dešavalo u zajednici gdje su porodice bile izložene, od majka, otac, dijete, da li direktno ili indirektno, zatim povređivanje djece ukoliko su bila u ustanovama i određene informacije ukazuju na transfer djece sa područja Ukrajine na teritoriji Ruske Federacije, gdje još uvijek se nalaze i pitanje povratka te djece s obzirom u velikom broju ovih slučajeva biološki roditelj se nalazi na teritoriji Ukrajine još uvijek značajan. Kada govorimo o statistici, komisija ne raspolaže preciznim pokazateljima iz razloga što zaista nastoji kroz svoje vlastite direktne istrage i ukrštanjem informacija iz različitih resursa da prezentira informacije isključivo na bazi informacija iz direktnih istraga i zbog čega sve ono što je prezentirano u izvještaju generalne skupštine i ono što bude prezentirano Vijeću za ljudska prava u MAT-u je rezultat direktnog rada na terenu komisije. Naravno u operaciji sa potrebom tih informacija iz drugih izvora.
Jeste li se suočavali, imate li neke podatke vezano za pogubljenje ukoliko ih je bilo u tom periodu u kome ste istraživali?
Određeni naši slučajevi koji su istraženi, koji se istražuju, ugovore o pogubljenjima. Na ovim slučajima još uvijek se radi analitički dio kako bi se u potpunosti dobila informacija o onome što se dešavalo.
Koja će dalja uloga biti komisije?
Mandat komisije jednogodišnjice završava u martu prezentacijom izvještaja, nakon čega Vijeće za ljudska prava će zauzeti stav da li će taj mandat biti obnovljen za još jednu godinu. Ono što je bitno da sve dokumentacije i informacije koje komisija raspolaže će biti korištena na način kako je to utvrđeno rezolucijom i kako je dosadašnja praksa bila u radu drugih komisija.
Sa Jasminkom Džumhur razgovarala Dženana Karabegović.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Američke vlasti najavile su da će ruska plaćenička grupa Wagner biti označena kao transnacionalna kriminalna organizacija, zbog toga što je do početka rata u Ukrajini delovala kao instrument ruske moći u desetinama država, pišu svetski mediji. Sjedinjene Američke Države će Wagner grupu, za koju se veruje da ima hiljade plaćenika u Ukrajini, označiti kao transnacionalnu kriminalnu organizaciju, prenosi BBC. Bela kuća je saopštila da će ove nedelje uvesti nove sankcije toj grupi i njenoj mreži podrške. Nova oznaka Wagnera, kako navodi britanski javni servis, omogućit će američkoj vladi da primeni šire sankcije protiv te paravojne grupe, koja je između ostalog delovala u Siriji, Libiji i Centralnoafričkoj republici. Portparol za nacionalnu bezbednost John Kirby rekao je novinarima 20. januara da je Wagner odgovoran za zverstva i kršenja ljudskih prava u Ukrajini i na drugim mestima. Kirby je rekao da se sada u Ukrajini nalazi oko 50.000 plaćenika Wagnera, od čega je oko 40.000 regrutovano iz ruskih zatvora. SAD ocenjuju da se povećavaju tenzije između Ruskog ministarstva odbrane i Wagnera, kako se ruski predsjednik Vladimir Putin sve više oslanja na Wagner u izvođenju operacija u Ukrajini, ističe CNN. Wagner postaje rivalski centar moći ruskoj vojsci i drugim ruskim ministarstvima, rekao je Kirby. Šef Wagner grupe Jevgenij Prigožin žali se da je Rusko ministarstvo odbrane omelo ratne napore i da bi Wagnerovim borcima trebalo dati više opreme, ovlašćenja i autonomije u izvođenju operacija u Ukrajini. Posle prvog pojavljivanja u Ukrajini 2014. godine, Wagner je stekao reputaciju kao nemilosrdni instrument ruske moći u senci, koji je optužen za kršenje ljudskih prava u Siriji, Maliju, Centralnoafričkoj republici i Ukrajini, piše Washington Post. Prigožin je proveo 9 godina u zatvoru zbog pljačke i drugih kriminalnih dela, pre nego što je u postsovjetskom Sankt Peterburgu, gde je upoznao Putina, imao štand za hot dog, kazina i restoran. Nakon što je godinama radio u senci, Prigožin je u Rusiji postao javna ličnost posle invazije na Ukrajinu, navodi List, dodajući da je, prema američkim obaveštenim podacima, svoje žalbe na rusku vojsku izneo i lično Putinu. Sam Wagner je izrastao prošle godine u veliku silu na bojnom polju, pošto je Putin Prigožinu dozvolio da regrutuje osuđenike direktno iz ruskih zatvora, ističe Washington, dodajući da je plaćenička grupa mesecima vodila brutalnu bitku protiv ukrajinskih snaga oko Bahmuta, dok je nedavno ostvarila uspehe u toj oblasti u gradu Soledaru. Kirby je u petak rekao da će nova oznaka Wagnera otvoriti dodatne puteve, da SAD prate poslovne aktivnosti te grupe širom sveta, ali i da će drugim zemljama i institucijama dati mogućnost da slede primer Vašingtona. Svakoj kompaniji koja razmišlja o pružanju podrške Wagneru, naša poruka je ovo, rekao je Kirby. Wagner je kriminalna organizacija koja čini široko rasprostranjena zverstva i kršenja ljudskih prava i mi ćemo neumorno raditi na identifikaciji, ometanju, razotkrivanju i ciljanju onih koji pomažu Wagneru.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Opozicija u Hrvatskom saboru traži da se iz parlamentarne procedure povuče zakon o pomorskom dobru jer je opasan i protivustavan. On omogućava da se građanima onemogući slobodan pristup dijelu plaža. Nevladin sektor upozorava da je sva moć data vladi, te da postoji opasnost da dijelovima obale pod koncesijom upravljaju banke i to bez ikakve kontrole. Pripremio Enis Zebić.
11 oporbenih klubova zatražilo je na konferenciji za novinare povlačenje iz procedure prijedloga zakona o pomorskom dobru i morskim lukama, tvrdeći da će omogućiti privatizaciju dijela plaža na Jadranu, da je nedorečen i protuustavan. Ovo je zakon opasnih namjera, kazala je Ivana Kekin iz zeleno-lijevog bloka.
Dakle, radi se o zakonu koji, promovirajući koncesioniranje kao model upravljanja plažama, zapravo dovodi do toga da ono što je bilo svačije postane nečije.
Marija Selak Raspudić iz Kleropopulističkog Mosta.
Ono što mi kao oporba tražimo je da se zakon vrati na savjetovanje i da ne ulazi u Hrvatski sabor prije nego što se uskladi s Ustavom Republike Hrvatske.
Arsen Bauk iz Socijaldemokratske partije Hrvatske ocijenio je da se ovim zakonom želi poručiti da dio plaža koje su sada javne, to više neće biti.
Baniju nisu sagradili, plaže su nam zagradili, poslušne su nagradili, a opoziciju su izgadili.
Inženjerka sa Brača Vladimira Maskarela aktivna je u nevladinoj inicijativi Javno je dobro i sudjelovala u radnoj skupini za izradu prijedloga ovog zakona. Kaže da je dio primjedbi nevladinog sektora uvažen, a da je dio stvari za koje su tražili da se izmjene maknut, ali da je isto uvedeno, ali na mala vrata. Po njenoj ocjeni najava da neće biti ograđivanja plaža ništa ne znači, jer će se ljude u pristupu sprječavati na drugi način. Do sada se koncesije davalo za obavljanje određene djelatnosti na određenom dijelu pomorskog dobra, a prijedlog novog zakona daje im posjed nad konkretnim teritorijem, upozorava naša sugovornica.
Da pače, moći će vas tužit zbog ometanja posjeda, a da li su pravo posjeda koncesijom?
Ona upozorava da je nakon što je prostorno planiranje maknuto iz nadležnosti Sabora, pa državni plan prostornog razvoja donosi Vlada, sada je i odlučivanje o javnom dobru izmaknuto iz kontrole Sabora i prepušteno izvršnoj vlasti Vladi.
Ako je predstavničko tijelo za opće dobro što mora biti, onda je predstavničko tijelo na svim razinama vlasti, a ne da na državnom nivou Plenković samostalno odlučuje o čitavom pomorskom dobru, sa diskrecionim pravom da ukida ove odluke predstavničkih tijela dole. To je katastrofa.
Za nju je najgora stvar u ovom prijedlogu zakona uvođenje instituta založnog prava nad koncesijom. Evo primjera, investitor na temelju koncesije koju je dobio podigne kredit, investitor propadne i banka sljedećih 50 godina bez ikakve kontrole raspolaže tom koncesijom i prostorom na koji se ta koncesija odnosi i prodaje je kome hoće, bez kontrole. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Bosne i Hercegovine troše milijarde maraka na igre na sreću. Po broju kladionica naspram broja stanovnika, Bosna i Hercegovina je među vodećim u Evropi. Vlasti su tolerantne prema kockanju, a tek rijetki zavisnici traže stručnu pomoć. Procjena je da u Bosni i Hercegovini živi 50.000 patoloških kockara. Ovo je priča Arnesa Grbešića.
Sportske kladionice u svim dijelovima grada, reklame za kasino na bilbordima, u kafićima aparati za kockanje. Po tome se doboj ne razlikuje od drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Nedavno objavljen podatak da su samo na području Federacije Bosne i Hercegovine građani u kladionicama ostavili blizu 2 milijarde maraka u prošloj godini, pokazuje i da je taj iznos ponovo veći nego godinu dana ranije. Evo što o tome kažu neki građani Doboja, Slobodan, Sanja, Jasmin i Mirjana.
Pomislim da je možda kocka je najveći porok i što je siromašnija država, narod više kocka.
Svi se nada i lako je zarad, da zato idu, a o tom nemam pozitivno mišljenje uopšte.
Ne kockam i ne interesujem, jedino Euro jackpot. Imao sam punca koji kocka, znao je dignut lovo, a znao i izgubiti. Pošteno ti govori. Ljudi se nadaju da ne bi onaj koji slučaj nešto dobili, a inače slava vajda.
Pa nemam se šta reći, kad je znaš ono najcrnji. Zato što upropasti sve živi, živote će upropasti. Iva koji je u dugovima hiljade.
Kockanje je fenomen prisutan u gotovo svim kulturama. Stručnjaci razlikuju socijalno, profesionalno i patološko kockanje. Načelnica Centra za mentalno zdravlje u Doboju, Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
I tanka je tu negdje linija kad se zapravo rodi ta ovisnost, odnosno patološko kockanje. Pretpostavlja se da je to neki spoljašnji okidač koji gurne čovjeka, ali rizični su recimo muškarci u adolescenciji. Kažu da muškarci kockaju uvijek u grupama i ranije započinju, a žene kockaju same krišom i one kasnije počinju negdje oko 40. godina života. Ta negdje dostupnost svega mislim da ima velikog utjecaja.
Desetine uplatnih mjesta u svakom bosansko-hercegovačkom gradu pokazuju da su predstavnici vlasti dosta tolerantni prema kockanju. Budžetski prihodi su s druge strane zanemarivi prema zaradama vlasnika kladionica i drugih kockarnica. Građani Doboja, Radovan, Milica, Mirjana i Sanja o tome kažu.
Napravi se tvornice, ne boj, tvornice se napravi, nego se pravi te objekte i žive od toga te gazde tu.
Mislim da to ne valja, pogotovo za mlade ljude, mislim. Nemaju šta raditi, onda tu bija i dosad troše pare svojih roditelja i tako u krugi.
To je valjda do vlasti.
Nije pametno po meni to isto, zašto je to dozvoljeno uopšte u tolikoj količini.
U Centru za mentalno zdravlje u Doboju manji broj građana zbog kockanja traži i stručnu pomoć. Još jednom doktorica Dejana Cocić Hadži Ibrahimović.
Nijedan zavisnik kog sam ja upoznala nije dobrovoljno došao na liječenje ili pritisnut od strane porodice, što znači da je već došlo do narušenih prilično porodičnih odnosa ili pritisnut na poslu ili pritisnut zdravstvenim stanjem ili duguje neki novac. Tako da uvijek je motivacija taj neki problem koji se napravi.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u regionalnom programu Radio Slobodne Evrope. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify, Google podcastima, iTunesu kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Sa vama su u prethodnih pola sata bile Svjetlana Petrović i Aneta Durević. Do slušanja.